რადიო თავისუფლება FM 107.4.
17 საათია თბილისის დროით, გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. უკრაინა პირდაპირ ინტერვენციას უწოდებს რუსეთის კოლონების შესვლას მის ტერიტორიაზე. 40-მდე გაიზარდა მეჩეთზე თავდასხმის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი ერახში. უზბეკეთის პრეზიდენტის ქალიშვილი შიდა პატიმრობის გამო ჩივის. უკრაინის სახელმწიფო უშიშროების სამსახურის ხელმძღვანელმა ვალენტინ ნალივაიჩენკომ პირდაპირი ინტერვენცია უწოდა რუსეთის სატვირთო კოლონის შესვლას უკრაინის ტერიტორიაზე. ჰუმანიტარული დახმარებით დატვირთული რუსეთის რამდენიმე ათეული სატვირთო მანქანა რამდენიმე კვირიანი ლოდინის შემდეგ აღმოსავლეთ უკრაინისაკენ დაიძრა და ლუგანსკის ტერიტორიაზე გადაადგილდება. ეს არის გარეგნულად წითელი ჯვრის სახელით ცინიკურად შენიღბული პირდაპირი ინტერვენცია. ეს არის რუსეთის სამხედრო კოლონა. ესენი რუსეთის სამხედრო მოსამსახურეები არიან, რომლებსაც ყალბი დოკუმენტები აქვთ, რომლებმაც იციან კოლონებად სამხედრო მანქანების, ტანკებისა და არტილერიის მართვა. და მესამე წეს კოლონა მალე ცინიკურად იქნება გამოყენებული იმ არტილერიის ტრანსპორტირებისათვის, საიდანაც სამოქალაქო პერსონალს გაუხსნიან ცეცხლს, განაცხადა უკრაინის შიშროების სამსახურის ხელმძღვანელმა. უკრაინა აცხადებს, რომ ჰუმანიტარული ტვირთის სარჩულით მოსკოვი პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების იარაღით მომარაგებასაც შეეცდება. როიტერსის ინფორმაციით 70-მა სატვირთომ გადაკვეთა საზღვარი და მათ პრორუსულად განწყობილი მებრძოლების მცირე ჯგუფი მიაცილებს. საერთაშორისო წითელმა ჯვარმა კი უსაფრთხოების თვალსაზრისით ლუგანსკსა და დონეცკში შექმნილი მყიფე მდგომარეობის გამო უარი თქვა გახოლოდა უკრაინის ტერიტორიაზე რუსულ ჰუმანიტარულ კოლონას. 40-მდე გაიზარდა შეიარაღებული პირების მიერ სუნიტური მეჩეთის შიგნით ატეხილის სროლის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი. თავდასხმა მოხდა სოფელ ვაიდში, რომელიც დაიალას პროვინციაში ბაღდადიდან 120 კილომეტრის დაშორებით მდებარეობს. ზოგიერთი ცნობის თანახმად თავდასხმა ორგანიზებულია შიიტური ექსტრემისტული დაჯგუფების მიერ. სხვა მედია საშუალების თანახმად კი თავდასხმის უკან ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლები დგანან. მანამდე ერაყის ყველაზე გავლენიანმა სასულიერო ლიდერმა დიდმა აიათოლა ალი ალ-სისტამიმ ყველა ერაყელს ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლისაკენ მოუწოდა. ამგვარი მოწოდება სასულიერო ლიდერის სახელით მისთა თანაშემწემ ქარბალაში გამართული პარასკევის ლოცვის შემდეგ გააკეთა. ერაყის სამთავრობო ძალები და ქურთების სამხედრო დაჯგუფება პეშმერგა კი ერთობლივ ოპერაციას ახორციელებენ, რათა ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებისაგან გაათავისუფლონ და აღადგინონ კონტროლი შუა ერაყში მდებარე ორ ქალაქზე. ეს გახლავთ: ჯავალა, რომელიც ბაღდადიდან 115 კილომეტრის დაშორებით მდებარეობს, და ქალაქი საადია, რომელიც ირანის საზღვართან ახლოს ქურთისტანის ავტონომიურ რეგიონში მდებარეობს. შეერთებული შტატების მინისტრმა ჩაკ ჰეიგელმა განაცხადა, რომ ისლამური სახელმწიფო წარმოადგენს გარდაუვალ საფრთხეს შეერთებული შტატების ინტერესებისათვის და ის უნდა დაიძლიოს. ვაშინგტონი აცხადებს, რომ ყურადღებით ადევნებს თვალს ისლამაბადში განვითარებულ საპროტესტო აქციებს, რომლის მონაწილეებსაც დაკავებული აქვთ სამთავრობო შენობებთან ახლომდებარე ტერიტორიის ნაწილი და პრეზიდენტის გადადგომას ითხოვენ. შეერთებული შტატების საელჩოს განცხადებამდე პაკისტანის ოპოზიციის ერთ-ერთმა ლიდერმა იმრან ხანმა განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები პაკისტანის პოლიტიკურ ცხოვრებაში ერევა. ამ ინფორმაციას ამბრალდებას უარყოფს შეერთებული შტატები. გავრცელდა ფარული ჩანაწერი, რომელზეც უზბეკეთის პრეზიდენტის ისლამ კარიმოვის ერთდროს გავლენიანი ქალიშვილი აცხადებს, რომ ქალიშვილთან ერთად შიდა პატიმრობაში იმყოფება. BBC-ს მიერ გავრცელებულ ჩანაწერში გულნარა კარიმოვა ამბობს, რომ მას და მის ქალიშვილს ძაღლზე უარესად ეპყრობიან, ისინი არიან გამოწვეულნი სახლში და არავითარი კონტაქტი არ აქვთ გარე სამყაროსთან. სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს განცხადებით დარეალის ხეობაში სტიქიის შედეგად ჩაკეტილი ქსის გახსნას უმცირე ორი კვირა დასჭირდება, ხოლო გასადენის აღდგენას, რომლითაც ბუნებრივ აირს რუსეთიდან ღებულობს სომხეთი, კი ორი დღე. გრძელდება საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის ოფიციალური ვიზიტი სომხეთში, სადაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრი შეხვდა ქვეყნის პრეზიდენტ სერჟ სარქისიანს. მანამდე 21 აგვისტოს კი გაიმართა ორი ქვეყნის პრემიერ-მინისტრების შეხვედრა. მთავარი თემა გახლდათ სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობა და სატრანსპორტო და სასაზღვრო ინფრასტრუქტურის მოდერნიზება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, მე ვარ გოგი კვახალია. რადიო თავისუფლების ეთერშია გადაცემა თავისუფლების 1 საათი. გაგახსენებთ რომ ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე იწყება. ლევან გვარამაძე იქნება ხმის ოპერატორი და ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დღეს მთელ გადაცემას დაუთმობთ ერთ ჩემი აზრით ძალიან მტკივნეულ და მნიშვნელოვან თემას, არის ნინო ზურიაშვილი, სტუდია მონიტორის შეფი და ავტორი ფილმისა თბილისი პარიზი გადარჩენის გზა. ამ ფილმს შეგიძლიათ, ეს ფილმი შეგიძლიათ YouTube-ზე ნახოთ. მე ვიცი რომ ძალიან ბევრი ნახვა აქვს. სანამ გადაცემა დაიწყებოდა, ნინოს კითხე, შესაძლებელია თუ არა ამ ფილმის ჩვენება, თქვა, საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში, რადგანაც ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ქართულმა მაყურებელმა ნახოს, ჩემი აზრით, ქართული დოკუმენტური კინოს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამარჯვება. ნინომ თქვა, რომ შეფასებებს მე არ გავაკეთებ ფილმის და შენ გააკეთეო და მე მინდა პირველ რიგში შეფასები და დავიწყო. აღნიშნო ის, რომ ეს არის ნამდვილად ჩვენი ქვეყნის, თანამედროვე საქართველოს, შეიძლება ასე ითქვას, პორტრეტი, ძალიან მწვავე პორტრეტი, რადგანაც მიუხედავად იმისა, რომ სურათში კონკრეტულ თემაზეა საუბარი არის ტუბერკულოზთან ბრძოლის მეთოდებზე, მოდი ასე ვთქვათ, დღევანდელ საქართველოში აქ ყველაფერი ძალიან განზოგადებულია და საბოლოო ჯამში შეიძლება საუბარი, რომ ეს არის სოციალური პორტრეტი, თუნდაც ასე ვთქვათ, დღევანდელი ქართული საზოგადოების არც თუ ისე სახარბიელო, მოდი ასე რომ ვთქვათ. სანამ გადაცემას დავიწყოდე, ერთი ინფორმაცია არის, არ ვიცი, ფილმი ნახეს ჩვენმა ჩინოვნიკებმა თუ არა, მაგრამ სულ ახლა ხან გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ჯანმრთელობის მინისტრი ბატონი სერგენკო აპირებს სექტემბერში შეხვდეს ფრანგ ექიმებს. ეს ექიმები ნახსენები არიან ფილმში და უკვე რაღაც კონკრეტული გეგმა გვექნება, ალბათ ექნებათ ჯანდაცვის ჩინოვნიკებს ტუბერკულოზთან ბრძოლაში. რამდენად მართალია ეს ინფორმაცია?
კი, ჩემს ფილმშიც შეგახსენებთ, რომ იყო ეს, ასე ვთქვათ, ბატონი სერგენკო ამბობდა და მართლაც ვიცი, რომ დაწყებულია ფრანგ ექიმებთან კომუნიკაცია. ერთი ტრენინგი ჩატარდა კიდეც. ეს ეხება ახალი მედიკამენტები, რომელიც შემოდის და რომელსაც გლობალ ფონდი და ფრანგული MSF-ი ყიდულობს ქართველი პაციენტებისთვის. აი ამ პრეპარატების მოხმარების საკითხი არის ჯერჯერობით ტრენინგის მთავარი არსი. და თუმცა, როგორც ბატონმა სერგენკომა თქვა ჩემთან ინტერვიუში, კურნალობის დღევანდელი სქემებიც უნდა გაუგზავნონ და აი ძალიან მასობრივი შეფასება უნდა გააკეთონ არსებული სიტუაციის, იდენტიფიცირება პრობლემების, როგორც ამას მინისტრი ამბობს, და შემდეგ უნდა დანერგონ ახალი მეთოდები.
თქვენი ფილმი ხომ არ ნახეს?
ჩემი ფილმი არ ვიცი ნახეს თუ არა, მაქვს ინფორმაცია.
კეთილი, მოდი მაშინ დავეწყოთ.
ეს ჩემპილში ძის.
კი, ნაცხოტე არის ფილმში და ამის შესახებ მედიამაც გაავრცელა ცნობა, ნუ დაველოდოთ სექტემბერში.
ეს არ ვიცი, ეს სიახლე არ მომისმენია.
სექტემბერში გავიგებთ. თავიდან როგორ დაიბადა ამ ფილმის იდეა? მე ვიცი, რომ სტუდია მონიტორი ფაქტურად მუშაობს, ეს არის საგამომძიებლო, უბრალოდ რადიომსმენელს ვეთქვი, ეს ვქოთ, საგამომძიებლო ჟურნალისტიკა, საგამომძიებლო მედია, შეიძლება ასე ითქვას, ანუ ის, რისი დეფიციტიც გვაქვს ქართულ ტელემედიაში, გადავხედოთ ქართულ ტელეარხებს, და საგამომძიებლო ჟურნალისტიკა, ნუ კი ვითომ დაიწყო ახლა, მაგრამ მაინც ძალიან მკრთალად არის წარმოდგენილი და არ არის აქტიური, არც მეთანხმები თუ არა.
თუ ზოგადად არ არის აქტიური, ნუ ერთი პატარა ჯგუფი, რასაც სტუდია მონიტორი ქვია, ამ მუდმივად უწყვეტ რეჟიმში აგრძელებს ამ ჟანრში მუშაობას, ამ მიმართულებით მუშაობას. უბრალოდ ჩვენ შესაძლოა ბევრად მეტია თემა და ჩვენ ვერაოდივართ, ან შესაძლოა ბევრად მეტი რეიტინგი უნდა გქონდეს იმისათვის, რომ უფრო მასობრივად გვიყურებდნენ და ჩვენც უნდა ვაკეთებდეთ რამეს, რომ უფრო მასობრივად გვიყურებდნენ, მაგრამ ჩვენ შეიძლება ამას ვერ ვაკეთებთ. მაგრამ რომ არ არსებობს, ვერ ვიტყვით რომ არ არსებობს, იმიტომ რომ ჩვენ ვარსებობთ, მაგრამ შეიძლება უფრო მე ინტენსიური უნდა ვიყოთ რომ
ალბათ რეიტინგს ცოტა სიყვითლე ჭირდება არც დამეთანხმებით თუ არა
შეიძლება ჩვენი სისტემა რომელიც
სტუდია მონიტორის ფილმებს ნამდვილად არ აქვს მიუხედავად ამისა მე ისევ შეფასებაზე გადავალ ეს ფილმი თბილისი პარიზი გადარჩენის გზა არის შესანიშნავად აწყობილი სურათი დრამატურგეულად ნუ ხატრული ფილმია ფაქტიურად ვინც ნახავს ამ სურათს განსაკუთრებით ფილმის ფინალი და მე ფინალები მიყვარს ეს ფინალი მოულოდნელი და შოკის მომგვრელი ფინალი გარკვეული თვალსაზრისით კიდევ ორჯერ უფრო მეტად ჩააფიქრებს მაყურებელს იმაზე რაც ნახეთ. მე უბრალოდ რადიომსმენელს ვეტყვირო, საქართველოს ამ შესახებ საუბარია ფილმში, მოხდა იმ ქვეყნების სიაში, სადაც რეზისტენტული ტუბერკულოზი ყველაზე მეტად არის.
კი, 27 ქვეყანა არის გამოყოფილი მსოფლიოში და იმ 27 ქვეყანაშიც ერთი 14 მაინც გჯობნის კიდე
ესე ძალიან უკანოა ეს ინფორმაცია იყო მიზეზი რის გამოც გადაწყვეტეთ ამ ფილმის გადაღება თუ როგორ საიდან მოგივიდა
გეტყვით Facebook-ზე სოციალურ ქსელში ჩემი მეგობარი იანთაძის კედელზე დისკუსია იას კედელზე ძალიან აქტიური დისკუსიებია მოგხსენებათ შემოვიდა ერთ-ერთი პაციენტი შოთა ლიპარტელიანი რომელმაც ცოტა გამაკრიტიკა ჩვენ გვაკრიტიკა რომ რატომ არ ინტერესდებითო ამ თემითო და რაღაცა ისეთი შთამბეჭდავი რიცხვები დაასახელა რომ ყოველ წელიწად 5000 ესე ისე და რაღაცა და მე გადავედი ინბოქსში რომ წესიერად ამეხსენითო არ ვიცით ეს პრობლემა ზოგადად ეს პრობლემა ვიცით იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო ფილმი ჩემ მეგობარ ნანა ბიგანიშვილს ჰქონდა გაკეთებული 2004 წელს მაშინ როცა შენობა და ინფრასტრუქტურა საერთოდ არ არსებობდა აი ისეთი საშინელი ფილმია რა იმართებოდა იცით გინახავთ ესეთი ფილმი მიდიოდა ინტერვიუს იღებდა ადამიანისგან და ეს ადამიანი უყვება ამას რომ იცი რომ ჩვენ ყოველდღურად ვიხოცებითო ეხა არ ვიცითო შემდეგი ვინ იქნებაო და გვიშველეთო ანუ რეზისტენტული ტუბერკულოზი ჰქონდათ და მაშინ არ იკურნებოდა საქართველოს საერთოდ წამლები არ იყო შემოტანილი და ეს ამბობდა რომ შემოგვიტანეთ რეზისტენტული ტუბერკულოზი კვდებით აი შემდეგი ხვალ რო გათენდება ვინ იქნება არ ვიცი ნანა ავიდა და ეს თვითონ ეს კაცი იყო დაღუპული ანუ რამდენჯერმე რომ მივიდა ყველა მისი რესპონდენტი გარდაცვლილი ხდებოდა რაღაცა кошмарული ფილმი გამოვიდა და ჩვენ რა თქმა უნდა ეს ვიცოდით გვახსოვდა და ვუყურებდით როგორ შეიცვალა სიტუაცია ცოტა წინ წავიდა ინფრასტრუქტურულად სანდრა როლოვსმა პრეზიდენტის მეუღლემ პრეზიდენტ სააკაშვილის მეუღლემ აიღო მეურვეობა და ზუსტად ასე თქვათ სააკაშვილის პერიოდში აშენდა ახალი შენობა ძალიან კარგად გამართული და ჩვენ ვიფიქრეთ რომ პრობლემა გადაწყდა და შემოვიდა რეზისტენტული ტუბერკულოზის მკურნალობა. ანუ მაყურებელი რომ არ დაიფნას, არსებობს ორი ფორმა. ერთი არის სენსიტიური, ანუ ადვილად განსაკურნი ფორმა, მას 4 ძლიერ მოქმედი წამალი, ძალიან ესე იგი ინტენსიურად მკურნალობის შემთხვევაში. ძალიან ადვილად შველის. აუ 86 კი აქვს გვერდით მოვლენები, მაგრამ რამოსატანია იმ მეორე ასე ვთქვათ რეზისტენტულის გვერდით მოვლენებთან. და როგორც მე სპეციალისტებისგან ეხლა ვისწავლე ამას ყვები და სენსიტიურის შემ გარდა არსებობს კიდევ რეზისტენტული ფორმა, რომელიც უკვე ისეთი ტიპის ჩხირია, მასზე წამალი, ეს 4 ძლიერ მოქმედი წამალი არ მოქმედებს. ამიტომ ურთულდებათ მედიკოსებს პრობლემა და უკვე სამი ჯგუფი სხვადასხვა წამლებს ასმევენ, რომელიც არის ობიექტურად იმთავითვე სუსტი, ტოქსიკური და ბევრად უფრო ძლიერი გვერდითი მოვლენებით. ხო და აი მაშინ ზუსტად იხვეწებოდნენ იმ ფილმში რომ შემოგვიტანეთ და ეს გადაწყდა ეს პრობლემა და ჩვენ ვიფიქრეთ რომ ამ ხრივ ყველაფერი კარგად არის და ჩვენ აღარ უნდა ჩავერიოთ. მაგრამ ამ ადამიანმა შეძლო შოთა ლიპარტელიანმა მე ისწავედი და საფრანგეთში ჩავწერე.
ეს როდის იყო 2 წლის წინ და
არა, თებერვალში დავიწყე. როგორც კი მითხრა მაშინე დავიწყე, იმიტომ რომ იმ მომენტში არაფერს ეს დასრულებული მქონდა ის ჟურნალისტური გამოძიებები თუ მაშინ დავასრულეთ რა რაღაცა ისეთი დრო მქონდა. და ესევე დავიწყე ამ საკითხით კვლევა და როგორც წესი ჩემი პირველი ნაბიჯები არის ხოლმე რომ კომპეტენტურ და საკითხში გარკვეულ და გულწრფელ ისეთ ადამიანებს ვეძებ ხოლმე რომელიც არა აქვს დაინტერესება ამ წუთში რომ არ მომატყოს ან არ შემიყვანს ან არ მომაჩვენოს მოდი ასე ვთქვა მომატყოს უტა უფრო ცოტი სიტყვა თავისი სუბიექტურობიდან გამომდინარე და მოძებნენ ესეთი ადამიანები ბევრს ვერც დავასახელებ იმიტომ რომ არ არის სიოლი მათთვის ასეთ
მათ შორის ექიმები
დიახ და მათ გამარკვიეს ზედმიწევნით, რომ მართლაც ეს ადამიანი რასაც ამბობდა, არ იყო ეს ისეთი ობიექტური პრობლემები, არამედ ეს არის, ანუ პრობლემები, რომელიც გარდაუვალია ობიექტურში, ამას ვიცახი. ანუ შეიძლება რომ სახელმწიფო თუ სერიოზულად ჩაერევა ამ საკითხში და უფრო გულისხმიერად გულისხმიერ დამოკიდებულებას გამოიჩეს, შეიძლება რომ ბევრად კარგად იყვნენ ისინი მიხედილი და ნამკურნალები, ასე ვთქვათ. და მე დავიწყე ამ საკითხის ჩაძიება, რომ რა ხდება, წავედი მართლაც შენობა შესანიშნავი დაწყებული, გლობალ ფონდს მოაქვს წამლები, ამ ცოტას ყველაფერი უფასოა. ერთი შეხედვით ძალიან ძნელი იყო პრობლემის ისა. მე რა ესე პიკპოკის თამაშს გავს ჟურნალისტური გამოძიება. ეს რომ მოვიდა თემა, მე წავედი გადავამოწმე, აღვუშთა რომ ახი ყველაფერი რიგზია, წამოვედი ისევ ამათ მომართე, რომ არამედ კი იქ ეს რიგზია, ეს კი რიგზია, მაგრამ აბა ესეც ნახე, ესეც სუნა.
ანუ ეს ფასადურად ყველაფერი წესრიგზია.
კი, ეს არის, ეს არის მინისტრის მოადგილეც კი ამბობს იმას, რომ იცი რა პრობლემა არის, ის რომ ისინი წვეტენ. Problem არის, ეს არის თითის გაშვერა თუ ხელის გაშვერა თუ როგორ ქვია, არ ვიცი. ანუ წვეტენ, მარა იმიტომ წვეტენ, რომ არ შეუძლიათ დალევა, გულიერევათ და ძალიან ცუდღეში ვარდებიან. ეს არის წამლები, ეს არის, მოდი ვთქვათ, მაინც ვიტყვი, კი, გლობალ ფონდის შემოტანილი, მე იმ თავითვე მათ ხარისხში, ამ წამლების ხარისხში ვერ შევიტან, ეს მე არაფერი ხელში არ მიჭირავს, რომ ხელი ეჭვი შევიტანო. მაგრამ მაინც არის ჯენერიკები, ანუ არ არის ეს ორიგინალი წამლები, ინდური წარმოების, და ეტყობა, რომ შედარებით უფრო სუსტია, მეც ვერაფერს ვერ ვიტყვი, მე ამ წამლების შედარებით სუსტია, ვიდრე ორიგინალი, ფასიც ბევრად ნაკლები აქვს. მას და შესაძლოა ესეც იყოს ერთ-ერთი გაჭიანურების საბაბი. შესაძლოა ისიც იყოს, რომ ეს გვერდითი მოვლენებისადმი ექიმებსაც ძალიან უგულისყურო, ვითომ, არ ვიცი, აბა რისი ბრალია, აი ძალიან მძიმე დიტანე. მე ხო არ ვამბობ, მე ვყვები მათ მონაყოლს. მე არაფერს ჩემით არ ვამბობ. ანუ ძალიან ბევრი რესპონდენტი ჩავწერე, ბევრი ანონიმურად ჩავწერე.
მაყოფილი რესპონდენტი იყო მე, რომელმაც თქვა, რომ ძალიან კარგად მკურნალობენ. არა, ეს იმიტომ, რომ მე არ ბრალი არ დაგდონ სუბიექტივისში და არ თქვა, რომ ჩვენთან არიან პაციენტები ძალიან კარგად.
ალბათ იქნებიან, მე ვერ ვნახე. ალბათ შეიძლება დაუშვათ, რომ არიან. სენსიტიურ ნაწილში, რა თქმა უნდა, არიან.
სენსიტიურში ხო.
ხო. მაგრამ აქეთ შეიძლება მე ვერ ვნახე. მე დავდიოდი, ველაპარაკებოდი და რა ვიცი, უკმაყოფილი იყო ხალხი, ვინსაც ნახულობდი, ყველა ცდილობდა რომ გვერდზე გავეყვანე და ჩემთვის გულის ტკივილი გაიზიარებინა. ვერ მარ მომცა ინტერვიუ, მაგრამ ინტერვიუც საკმარისად ბევრი ვერც ჩავსვი, რაც ჩავწერე.
შეიძლება ბევრი მარ მომცათ, იმიტომ რომ ეშინიათ ექიმები.
კი, ზოგს ექიმის ეშინია და არსებობს კიდევ სტიგმა. ანუ არ უნდათ რომ გამოჩნდნენ და ხალხმა ჩათვალოს რომ ის ჭლექიანია და მე მოერიდებიან და ეს სტიგმა არსებობს.
და საერთოდ ამ ფილმში ამ სტიგმაზე არის საუბარი, სტიგმით იწება ფილმი, ხო? თავარი გმირი ნინო იმას ყვება, რომ მეტროში მუშაობდი და ნუ რა წინააღმდეგობა შეხვდა, შემდეგ რაც გაიგეს რომ ის ტუბერკულოზით არის, ავად. ეს არ შეიძლება ამის დამალვა თუ აუცილებელია ამის განცხადება?
არის
რომ
აი გეტყვით, გაჩნია თუ ადამიანს აქვს პლუსი, ანუ MGB დადებითი, ასე ქვია, MGB დადებითი ქვია, თუ არის გადამდები, ანუ ჩხილების რაოდენობა იმდენად მეტია, რომ ის უკვე საუბრის დროს, ასე ვთქვათ, არის გადამდები პაციენტი, აი წვეთოვანი გზით გადადის. ასეთ დროს რა თქმა უნდა უნდა მკურნალობდნენ. ეხლა რო კითხო ექიმებს, გეტყვიან რომ კი, არა ესეთებს ვაწვენთ მომენტალურად, მაგრამ მე ზუსტად ფილმის დიდი ნაწილი ინფექციის კონტროლს დაუთმე. ანუ არის ძა რამდენიმე ნაწილი ადამიანების, ავადმყოფების, პაციენტების, რომელიც სწორედ შესაძლოა იყვნენ დადებითიც, MGB დადებითი, ანუ გადამდები და ისინი ქუჩაში ხვდებიან. თორე თვითონ ეს ნინო მართლა არ იყო გადამდები და მართლა შეეძლო მას მუშაობის უფლება
მართლა.
და მე საერთოდ აღმოჩნდა საფრანგეთში წასვლის მერე, ფილმი იმდე ხანს ვიმუშავე, რომ არ ქონდა მას ვიზა, როცა მე ის ინტერვიუ ჩავწერე და ის უბრალოდ გამობდა, რომ სიზმარში ხედავ საფრანგეთში კურნალობ და ვიღვიძებდა ისევ საქართველოსში ვარო და კი, ეს არის კიდე ერთი დიდი кошმარი ჩემ ცხოვრებაშიო. ამის მერე ის იღებს ვიზას, ერთ-ერთი ქვეყნის შენგენის ვიზას, ის მიფრინავს, ესეც გადავიღე. მე უკვე ამან ვამთავრებდი მონტაჟს, როდესაც მან თვითონ დამირეკა შოკში სრულიად, რომ მეგობრის ისო იცი რომ ამ წავს გამოვედიო და ექიმა მეჭუბაო რომ შენ აფერისტი ხო არ ხარო, ეს მე არა მაქ არა არ აღმომაჩდა არაფერიო და ისეთი გაბრაზებული იყო რომ ეს სიხარული ვერ გადაიწყო.
ეს არის ამ ფილმის ერთ-ერთი პრობლემა, ჩვენ წამლებზე საუბრობდით და შეიძლება კიდევ ვისაუბროთ კიდეც, მაგრამ არა მარტო წამლები, არამედ კვალიფიკაცია, ხო ამბობ რომ ყველაფერი არის განზოგადებული ამ სურათში. თუმცა ექიმები ფილმში ამბობენ რომ ჩვენ მხოლოდ სტანდარტების, ჩვენ სოფლიო სტანდარტებით ვკურნალობთ ხო პაციენტებსო, რაღაცნაირად ავიწყდება და ეს ეხება არა მარტო აი ამ ექიმებს, რომელთა ჩვენ ნახულობთ ფილმში, არამედ ქართული მედიცინის პრობლემაც არის ეს, როდესაც ექიმი ვერ იგებს, რომ ყველა პაციენტი და ადამიანი ინდივიდუალურია, ანუ ყველას უნდა მიუდგე ინდივიდუალურად და შეიძლება ის რეცეპტი, რომელიც არსებობს, ხო, თუ ცოდი გამისწორე, ხო, არ ეს რეცეპტი არ ვარგოთის ამ კონკრეტული პაციენტისთვის. და მე როცა ფილმს უყურებდი, ფაქტობრივად ამ პაციენტების პრეტენზია ძირითადად ეს არის, რომ მათ არ ეპყრობიან როგორც ინდივიდებს, როგორც ადამიანებს, როგორც კონკრეტულ
ინდივიდუალური მიდგომა არ არის. ეს არის ფაქტი. თვითოყვებიან ასე. საფრანგეთში ზუსტად ეგ თქვა და სულ ყველამ დაადასტურა. მე საფრანგეთში ძალიან ბევრმა არ მომცა ინტერვიუ, მაგრამ იქ სერიოზულად მეხმარებოდა ხალხი და ყველას ვეკითხებოდი და ბრეინსტორმინგივით ვაწყობდი ამ განსხვავებებზე, რომ კარგად დამენახა ძალიან ნათლად, იმიტომ რომ აქ მთლად ესე ცუდათაც არ არის საქმე. ანუ ზუსტად უნდა ვცოდნო და პრობლემა და ამიტომაც ეს ხალხი ძალიან ჩართული იყო ამ პრობლემის იდენტიფიკაციაში. ერთ-ერთი კი ეგ თქვეს, რომ არ არის ინდივიდუალური მიდგომა. აი სრულიად სამი სხვა წამალით სარგებლობდა, ერთი, ოთხი სხვა წამლით, მეორე, ხუთი სხვა წამლით. თუმცა ერთი და იგივე რაღაცა რამდენიმე წამალი ყველგან მეორდებოდა. მაგრამ ბევრი იყო განმასხვავებელი წამლებიც. და საქართველოში, როგორც თვითონ ამბობენ და მეც რაც ვნახე, კი გვერდითი წამლები შეიძლება განსხვავდებოდეს, მაგრამ აქ ძალიან სტანდარტიზებულია. საქართველოში სტანდარტიზებულია ეს
და არა მარტო წამლების მიცემა, არამედ ადამიანების მიერ დამოკიდებულებაც, ხო, პაციენტი.
ეს არის, არ ვიცი რამდენად გამოჩნდა ჩემს ფილმში, მაგრამ აი ეს მინდოდა რომ მეჩვენებინა, რომ ერთ-ერთი უნიშნელოვანესი რგოლი და ყველა ამას რასაც ვამბობ, ცოტა თამამათო ამბობ, იმიტომ რომ არის საკითხები, რაზეც აზრები იყოფა და ექიმები სხვა რამეს ამბობენ და პაციენტები სხვა რამეს ამბობენ, მაგრამ არის საკითხები, რაზეც ყველა ერთხმად დახდება და ეს იყო ის, რომ არ აქვთ დამყოლობის სამსახური, ქვია. ანუ რა კატეგორიას ემართება ტუბერკულოზი? შეიძლება იყოს მოხდა ციხეში, შეიძლება სოციალურად გაჭირვებული იყო და ის ძალიან გაუნიავებელ ბინაში ცხოვრობდა, ნესტიანში, ან რაღაცა
ასე. ან ვერ ჭამდა.
ან ხო, კი, როდის ზუსტად ექიმმა მითხრა ეს ქალბატონმა, ნანაქირია მითხრა, რომ ეს ამ ეტაპზე ეს ტუბერკულოზის წამოწევა საბჭოთა კავშირის დაშლის მერე ჯანდაცვის სისტემების ნგრევა და ცილოვანი შიმშილი რომ დაიწყო, აი ამან გამოიწვია. ხო და აი წარმოიდგინეთ რა კატეგორია ადამიანები არიან, ვისაც ეს ემართება. და ზოგიერთი ისეთი საზოგადოებრივია, რომ შეიძლება გითხრას, რომ აი კი გავიგე ტუბერკულოზი მაქვს, მაგრამ არ მინდა მკურნალობა, წავედი სახლში. აი ასეთ დროს ის მიდის და ვერაცნობიერებს, რომ ოჯახში დაავადებს ჯერ მარტო. მე ჩემ ფილმში თუ ნახეთ, დაძმა გარდაიცვალა.
მე ექვსთვეში, ექვსთვეში მე გონიჯი მე და
არა ექვსთვეში, მე ექვსე მეათე დღეს.
ამ უკაცრავად ხო?
ხო, მეათე დღეს გარდაიცვალა და ჯერ ზურა მუზაშვილი და იქ პანაშვიძე დამხვდა ქალბატონი მისი და მერე გავიგე რომ მეათე დღეს ეს ქალბატონი ტუბერკულოზით გარდაიცვალა, ნინო. და ამის გარდა მე რომ მივედი, ვამბობდი რომ აქ ხდება გარდაცვალება, რომ ვიკითხე, კი როგორ არის მამაშვილი გარდაიცვალა გორიდან და ცოტა ხანში ისევ მამაშვილი ოზურგეთიდან. ანუ ოჯახი, როგორც თვითონვე ექიმებაც ვემითხრეს, არის ერთ-ერთი ძირითადი წყარო. და რატო ბრუნდება ეს ადამიანი ოჯახში? სად არის დამყოლობის სამსახური? ეს არის დამყოლობის სამსახური, გულისხმობს რას? რომ აი ერთ რაღაცას მოყვები ერთ მომენტს თავიდან ფრანგულმა MSF-მა დაიწყო ამ პროექტის განხორციელება რეზისტენტული ტუბერკულოზის კურნალობა და მაშინ საქართველოში ჯერ ინფრასტრუქტურა მოწყობილი არ იყო და მათ ჰქონდათ საფრანგეთიდან ჩამოყვანილი დამყოლობის სამსახური ჰქონდათ და ასევე ტესტები ანტვერპენში თუ არ ვწდები იგზავნებოდა და მათი განკურნების ხარისხი იყო 75 თუ რაღაცა არ ვიცი და დღევანდელი განკურნების პროცენტი არის 50 დაბალი ბევრად უფრო რა ვიცი პაციენტებს ზოგჯერ ამაშიც ეჭვიებარებათ რომ 50-იც არ იქნება მაგრამ ნუ მე არ შემიძლია რომ დღეს ეჭვი შევიტანო ამ რიცხვში და იქ მაღალი რატო იყო? იმიტომ რომ ადამიანებს უვლიდნენ, ეუბნებოდნენ რომ აშენ შეშა არა გაქვს, მოდი ეხლა შეშას გიყიდი, რომ არ წახვიდე და არ გაიქცე და შენ არ ირბინო შეშაზე და შენი საწუხარი არ იყოს ან რაღაცა. ამ ფსიქოლოგიურად ძალიან ბევრ კითხვებს ომენ, იმიტომ რომ სიკვდილს სიცოცხლის დაავადება და ფსიქოლოგები ჭირდება.
აქ არ არიან ხო
ფსიქოლოგები? არა. და იქ არიან ესე რომ არ ვიცი ეს ჩავსვი თუ არა ფილმში რაღაც მახსოვს აი ქალდონი გუგული ამბობდა რომ უბრალოდ არ მოგცემენ საშუალებას რომ იდარდო იმიტომ რომ მუდმივად მოდის და ნარც გეთამაშება მაშინაც კი როცა გადამდები ხარ ან რაღაცა ფრანგულის გაკვეთილს გიყობ ან ლიტერატურაზე გესაუბრებ ან კინოს გირჩევს ან რაღაცა ესეთი რაღაცას გაყოლებს ისეც და საერთოდ არ გიტოვებენ დროს რომ დარდმა წაგიღოს ასეთი ფრაზა
ფიქრა ჯადოსნური მთა ერთ-ერთი ჩემი ყველაზე საყვარელი რომანია და რომ
კითხულობ
ხოდა ისეთი მახსოვს რომ ნუ ჯერ ჩვენ წელს ვიყავი ცოტა შემშურდა კიდეც ამ პაციენტებს და იმ გარემოსი სადაც ისინი იმყოფებოდნენ
ლევან ბერძენიშვილის
სრული შედევრია ეს იგი ჯოჯოხეთი აღწერა როგორც სამოთხე არის შეიძლება ასე ითქვას და შენ ფილმში აბასთუმნის კადრებს რო უყურებდი გამახსენდა და შევადარე კიდეც იმას თუ როგორ აღწერს თომას მანი ამ კლინიკას და როგორ არის რეალურად როგორი კლინიკა გვაქვს ჩვენ აბასთუმანში საიდანაც ადამიანები გამორბიან სანამ აბასთუმანზე გვიამბობდი შენ იმიტომ რომ ფილმში მნიშვნელოვან ადგილს იკავებს მე მინდა მოგესმენინო ჯიმ შერეხვიაშვილის სიუჟეტი თუ არის მზად 2011 წელს გადაიცა ეს სიუჟეტი ტუბერკულოზი საქართველოში ქვია და ძალიან საინტერესოა 2011 წელს რას ამბობს ჯიმი თავის სიუჟეტში თუ შეიძლება გაუშვათ
ტუბერკულოზი ინფექციური დაავადებაა, რომელსაც ტუბერკულოზის მიკრობაქტერია იწვევს. ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული ცენტრის მონაცემებით საქართველოში ყოველ 100,000 მცხოვრებზე 133 დაავადებული მოდის. ტუბერკულოზის ეროვნული პროგრამის მართვის კოორდინაციისა და კონტროლის სამსახურის ხელმძღვანელის მარინა ჯანჯღავას თქმით, სიკვდილობის მაჩვენებელი ყველა შემთხვევის 2.5%-ში ადგენს. ანუ ადგილი აქვს ეპიდემიური მაჩვენებლის მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას. გასულ წლებთან შედარებით.
ჩვენ იმყოფებით იმ 27 ქვეყნის სიაში, ევროპის ქვეყნების და შუა აზიისა და პოსტსაბჭური ქვეყნების, სადაც ტუბერკულოზი აღიარებულია როგორც მძიმე ტვირთი. შემიძლია თქვა გავრცელებასთან დაკავშირებით, ბოლო 8 წლის, 10 წლის შეიძლება ითქვა სტატისტიკით, მატებასთან ტუბერკულოზის შემთხვევების მატებასთან საქმე მაინც და მაინც არ აქვს, იგი კონტროლს ექვემდებარება, მაგრამ ფაქტი არის ის, რომ ამ ფორმებში გაიზარდა რეზისტენტული ტუბერკულოზი.
რეზისტენტული ტუბერკულოზი, რომლის შესახებაც მარინა ჯანჯღავა ლაპარაკობდა, ისეთი ფორმის ტუბერკულოზია, რომელსაც წამლებისადმი მდგრადი მიკრობაქტერია იწვევს. როგორც წესი, რეზისტენტული ტუბერკულოზის განვითარებას ხელს უწყობს არასწორი მკურნალობა ან მკურნალობის ვადაზე ადრე შეწყვეტა. არადა საქართველოში ტუბერკულოზის დიაგნოსტიკაც და მკურნალობაც უფასოა. მეტიც, მოქმედებს ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ცენტრის ცხელი ხაზი 91-19-26, რომელიც ასევე უფასო კონსულტაციის მიღების საშუალებას იძლევა.
თუ ადამიანმა იცის, რომ მის ახლობელს ჰქონდა ტუბერკულოზი და აუდგინდა და მას ჰქონდა კონტაქტი, მას რა თქმა უნდა პირდაპირ შეუძლია მივიდეს ტუბდაწესებულებაში და ისედაც პირდაპირ მისული ადამიანის ტუბდისპანსერში, როცა შეაგროვებს მისგან ანამნეზს ექიმი, თუ ითვლება ეჭმიტანილად ტუბერკულოზზე, ეჭმიტანილთათვის არის გამოკვლევა უფასო.
Туберкулозис мкурналоба упасуа сапатимруэбшиц. Тунца спецификури чакетили гаремос гамо даавадеба ყველაზე მეტ საფრთხეს სწორედ პატიმრებს უქმნის. Პრობლემის სირთულეზე მიუთითებს ის გარემოება, რომ საქართველოს სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში სპეციალურ პროგრამას წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტი 1998 წლიდან ახორციელებს. Туберкулозис საკითხებში ორგანიზაციის რეგიონული მრჩეველი სილვია ვისტი ამბობს.
Туберкулозис ინფექციის გავრცელების მაჩვენებელი საპატიმრო ადგილებში 2.8%-ია. ასეთი შედეგი აჩვენა 2008 წელს განხორციელებულმა კვლევამ. Არადა როცა პროგრამას ვიწყებდით, ეს მაჩვენებელი 6% იყო.
თუმცა ვითარების გაუმჯობესების მიუხედავად туберкулозит კვლავ იხოცებიან პატიმრები. მდგომარეობის შესაცვლელად 24 მარტს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და туберкулозისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნულ ცენტრს შორის ორწლიანი თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. პრობლემის სიმწვავეზე ილაპარაკა туберкулозის ეროვნული პროგრამის ხელმძღვანელმა სანდრა რულოვსმაც.
Ყოველ ვთილობთ, რომ რაღაცა განსაკუთრებული ჯგუფი ავირჩიოთ და შარშანცინ ეს იყო კოლექტივი მაგალითად, ვინც აქ მუშაობს, ლაბორანტებიც ყავდათ ყურადღების ცენტრში. Წელს ეს იქნება პატიმრები, ვინც რეზიდენტულ ფორმის კურნალობას გადიან და ასევე ბავშვები.
Сандра Руловсის თქმით, სწორედ ბავშვები უნდა იყოს სახელმწიფოებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების განსაკუთრებული ზრუნვის საგანი, რადგანაც შემაშფოთებელია სტატისტიკა. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით, ყოველწლიურად туберкулозის შედეგად მსოფლიოში 100,000-მდე ბავშვი იღუპება.
დიახ, ეს იყო ჯიმ შერეხვეშვილის სიუჟეტი, რომელიც 2011 წლის მარტში გავიდა ჩვენს ეთერში. ახლა თავისუფლების ერთ საათში რეკლამის დროა და შემდეგ კვლავ დავბრუნდებით ეთერში.
რეკლამა აშვიცა და ოქსე. მოიწყენ წმანიარ დადეგების საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე. ლაშქრობა, ველოტური, არტტური და მოგზაურობა პანტომით, პეინტბოლი, ფოტოტური და სხვა მრავალი თავგადასავალი. აღმოაჩინე, შეინარჩუნე, იმოგზაურე, ნუდატოვეთ ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო. ჩაერთეს ელკოპტიკის აქციაში 31 აგვისტომდე და აირჩიე ნებისმიერი ინტერნეტ სიჩქარე თვეში მხოლოდ 20 ლარად. წლის ბოლომდე ინსტალაცია უფასოა. დარეგე და დარეგისტრირდი დღესვე 2-100-100. საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე მწვანე არდადეგები იწყება 19 აგვისტო, ბათუმი, 10 საათი, სანაპირო ზოლის დასუფთავება. ნუდატოვებ ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე. 12 საათი, აქცია დახატე შენი მწვანე არდადეგები. საღამოს 8 საათი, ჯგუფი ყველა, რობი კუხიანიძე და დიჯეი გაბუნია ბათუმის ბულვარში. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე. Тук сурт реклама Ашвица да 4-се. Дарегет 2-31-25-25.
თავისუფლების ერთი საათი გრძელდება. ახლა ახალ ამბებს მოვისმენთ და ახალი ამბების შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს ნინო ზორიაშვილთან.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Украинის ხელისუფლებამ ქვეყნის ტერიტორიაზე პირდაპირ შეჭრა შეაფასა რუსეთის სამხრივი გადაწყვეტილება ლუგანსკისკენ ჰუმანიტარული ავტოკოლონის ერთი ნაწილის გაგზავნის შესახებ. ერევანში ოფიციალური ვიზიტი სომხეთის პრეზიდენტ სერჟ სარქსიანთან შეხვედრით დაასრულა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა, რომელიც სამშობლოში დაბრუნების შემდეგ ცოტა ხნის წინ გაემგზავრა სტიქი დაზარლებულ დარიალის ხეობაში. იტალიის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ საქართველოს საელჩოს აცნობა, რომ აფხაზეთის სეპარატისტულ რეჟიმსა და იტალიის ზოგიერთ კომუნას შორის გაფორმებული შეთანხმებები უქმებულია და საქართველოს კვლავ დაუდასტურა მისი ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის ადმი მხარდაჭერა. მინიმუმ 32 ადამიანი დაიღუპა და ათობი დაიჭრა დღეს ერაყის ქალაქ ბააკუბაში სუნიტურ მეჩეთზე თავდასხმის შედეგად. ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობამ განაცხადა, რომ ერაყის ტერიტორიაზე მოქმედ დაჯგუფებას ისლამურ სახელმწიფოს ბოლო წლების ყველაზე სერიოზულ საფრთხედ მიიჩნევს. ებოლას ვირუსის გავრცელების გამო ლიბერიასთან საზღვარი დაკეტეს სენეგალმა და სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკამ.
თავისუფლების ერთი საათი გრძელდება. ჩვენ საუბრობთ ნინო ზურიაშვილთან, სტუდია მონიტორის ხელმძღვანელთან და ავტორთან ფილმისა „თბილისი პარიზი გადარჩენის გზა“. კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ „თბილისი პარიზი გადარჩენის გზა“ შეგიძლიათ YouTube-ზე ნახოთ, ინტერნეტში, და გვაქვს იმედი, რომ
ჩვენს ვებგვერდზე,
სტუდია მონიტორის ვებგვერდზე, და დიდი იმედი მაქვს, რომ ტელემაყურებელიც იხილავს ამ შესანიშნავ დოკუმენტურ ფილმს, რომელიც ასახავს რეალურ მდგომარეობას ტუბერკულოზთან ბრძოლაში საქართველოში. მას ჩვენ მოუსმენთ ჯიმ შერის სიუჟეტი, რომელიც 2011 წელს გადაიცა 11 წლის მარტში. მას მერე რამე შეიცვალა თუ არა?
იგივე პრობლემები, კი, ტუბერკულოზის მაღალი რისკის, მაღალი ტვირთის ქვეყნებში რო შევდივართ, ზუსტად მაგაზე იყო გამახვილებული თქვენს ახსენეთ თქვენს კითხვაში, და ის რომ რეზისტენტული ტუბერკულოზი, ანუ ის მართლაც ფილმში სამახსენებელი ახსენები და ჩვენ შეგვიძლია აღვნიშნოთ, რომ ზოგადად მაჩვენებელი დაბლა იწევს გავრცელების, ანუ შარშან თუ იყო 5000-მდე, წელს არის 4320 და უშუალოდ წელს კი არა, წინა წელს. ანუ 600-ით შემცირდა, მაგრამ ძირითადად მაგრამ თვითონ კონტინგენტი უარესდება. ანუ უფრო
ხარისხი
დავარ. კი, ხარისხი. ანუ იზრდება მათ შორის, იზრდება MDR-ები. ანუ მათ შორის იზრდება რეზისტენტული ტუბერკულოზიანები. და ეს არის ბევრად უფრო მძიმე სამკურნალო, და იმ MDR-ებშიც კიდევ ახლა აღარ მინდა დავაბნიოთ მაყურებელი, არის კიდევ XDR-ი, რომელიც აი მეორე რიგის სამალზეც აღარ რეაგირებს და იქ განკურნება სადღაც 20% არის. ეს ყველაზე მძიმე არის. აი მაგათთვის არის ის ახალი წამლები ზუსტად. და რომელიც ახლა მოდის და რომელიც წლის ბოლოს უნდა დაიწყოს ეს პროგრამა.
ის რაც პარიშია.
დიახ, ის რაც, ნუ ფლათ ის არა, ფლათ მე ამჯერად.
მარტო წამალი არ კმარა.
სამი წამალი მოდის, სამი წამალი, მაგრამ არის გვერდითი პარიში, ზუსტად ეგ თქვეს, რომ იქ არის დაკვირვება პაციენტზე, იქ არის წამალს რო გაიკეთებენ, ვიდრე წამალს გაიკეთებენ მანამდე და წამლის გაკეთების შემდეგაც იღებენ, ასე ვთქვათ, ანალიზებს, რომ შენზე როგორ მოქმედებს და გაკვირდებიან თუ ძალიან გაწუხებს იმას, საერთოდ გიხსნიან და სხვა წამლით გიცვლიან და მთელი რიგი პროცედურებია, იქ არის, რა ვიცი, ყველა
ფსიქოლოგებიც
ვახსენებთ, დამყოლობაც ვახსენებთ, თუ საჭიროა გადაყვანაც, კი სპეციალიზებული მანქანით ხდება და აქ ეუნებიან, იცი რა, წადი გადაიღე თოდუაში ის რაღაცა ფილტვით.
ნუ და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, და კითხე ერთი პაციენტი ამბობს, დღე და ღამე ჯოჯოხეთში ვცხოვრობთო, მე უბრალოდ რადიოსიგნალს ვეტყვი, სადაც ფილმი არ აქვს ნახი, იქ გაფიცვებიც ხდება, ჩვენ გვინდა სიცოცხლე, ანუ პაციენტები არიან უკმაყოფილონი ზოგადად მდგომარეობით და პირობებით, და ეს აბასთუმანი არის, როგორც სასჯელი შეიძლება ასე ითქვას, როცა უკვე აღარაფერი აღარ გშველის, აბასთუმანში უშვებენ პაციენტებს. ახლა აბასთუმანზე კითხე, იქ როგორი გარემოა?
კი, არა, აბასთუმანში მოდით ვთქვათ, არის ჩვეულებრივი კურნალობის პროცესიც მიმდინარეობს, ერთ-ერთი ის ჩვეულებრივი სავადმყოფოა, როგორც ხუდა დოზე, მაგრამ იქვე არის პალიატიური და თქვენ ალბათ
პალიატიურზე
მეუბნებით, იმიტომ რომ იქ არის პატარა განყოფილება, სადაც უნდა განათავსებდნენ უშედეგო პაციენტებს. ანუ პაციენტი უშედეგო ქვია, თუ იმკურნალა, ყველა წამალი დალია, გავიდა ყველა ვადა, 32 თვე არის მაქსიმალური, რომ ესწავლები, თუ არ ჩველის, ესე იგი არ ჩველის უკვე, და მას ეუბნებიან, რომ შეხარ უშედეგო და აწვენენ, ეუბნებიან, რომ დაწექი, მაგრამ ძირითადად იქ არწვებიან და მედიან სახლში, ეს ყველაზე მძიმე ჩხირის მქონე ადამიანები, და არიან ინფექციის, კი, და ამავე დროს არიან ინფექციის წყარო. აი ზუსტად თქვენ სიუჟეტში იყო, რომ რეზისტენტული ტუბერკულოზი ჩდება მაშინო, თუ არიმკურნალი ან შეწყვიტი ან რაღაც, კი ეს ასეა, მაგრამ არსებობს პირდაპირ რეზისტენტულის გადადებაც, და ეს არის ყველაზე დიდი საფრთხე, და აი ამისგან უნდა გვიცავდეს ჩვენი სახელმწიფო, და მსგავსი დაავადებული, მსგავსი ჩხირით დაავადებული ადამიანები არ უნდა ხვდებოდნენ საზოგადოებაში, და დიახ ხვდებიან. ჩვენი ფილმი ჩემთვის ყველაზე გასაოცარი და ყველაზე მძიმე, იქ ძალიან ბევრი მძიმე მომენტებია, მაგრამ კიდე უფრო მძიმე ეს არის, რომ რასერჩი ადამიანს, რომელიც ჯერ ჯამრთელია, მოგზაურობს, ავიდა მარშრუტკაში, წავიდა სამსახურში და ამ დროს შეიძლება ჩხირი გადაედოს, რატო უშვებ საზოგადოებაში გარეთ ასეთი მძიმე ჩხირით დაავადებულ ადამიანს?
გარბიანო ხო გითხრა ექიმი?
კი, გარბიან, მაგრამ რატომ არ არის დამყოლობის სამსახური? რატომ არ არის ფსიქოლოგი? რატომ არ არის თუ უძლური ხარ, რატომ არ არის იძულებითი მკურნალობა? ვიცი რა, ხა თვითონ ესე ამბობე, რომ აი ადამიანის უფლებების ეშენია თვითონ და ადამიანის უფლებებს შევეკამათებით ჩვენც, იმიტომ რომ მეც ადამიანი ვარ და მეც უფლება მაქვს, რომ არ დავაბრუნო.
პაციენტებს არ კითხეთ ეგრე, რომ აი რო გარბი ხართ, ეს ხო საშიშია თქო, თქო ეგრე გადადებთ, შეიძლება გადადეთ რაცას, რას ამბობთ?
კი, მაგრამ არ იქ ვინც ნახე, ეხა ესეთი გაქცეული პაციენტი არ მინახავს. იქ ვინც ნახე, ყოველას ქონდა ის, რომ კი გავიქეცით, იმიტომ რომ აღარ შემეძლო, მაგრამ უკან მოუბრუნდით ისე და რა, ესეთი
ესე. ყოებაზე არის.
მე როცა ვეუბნებოდი, რომ აი რატო გარ, ხო იცი რომ მოკვდები, რატომ გარბი ხარ, რატომ შეიძლება 32% არის შეწყვეტა. ეს არის ყოველი მესამე წყვეტს ფაქტობრივად ეს და სადღაც მიდის. და ეს
ზოგი პარიში.
კი, ზოგი
პარიში ახერხებს.
კი.
აი პარიში წამსწავლე.
ზოგი გერმანიაში, ნიდერლანდებში და ბევრ ქვეყანაში მიდიან. მარტო პარიზი არ არის. მე უბრალოდ იქ პარიზიდან დამეკავშირდნენ და ვიცოდი რომ იქ ინტერვიუებს ავიღებდი და იქ ჩავედი.
როგორ გარბიან, ანუ როგორ ახერხებენ
წასვლას?
ზოგი ოფიციალურად, ზოგი არო
შენგენის
ვიზას პოლონეთში მოხდიო, მოდი ქვერმე არალეგალურად მოხდა თუ ლეგალურად პოლონეთში?
არ ვიცი, მე მგონი ქონდა პოლონეთის ვიზა. მე მგონი.
ნუ შენგენის ვიზა ქონია. ხო, ამას წვალებით იღებენ.
კი, რა თქმა
უნდა. აი არ არსებობს რაღაც პროგრამა, რომელიც
არა, რა თქმა
უნდა, იგივე დასავლეთის ან ევროკავშირის დახმარების.
არა, ისინი გვეხმარებიან აქ საქართველოში.
ხო,
გასაგებია. და გლობალ ფონდი ყიდულობს წამლებს.
დავიგე. და ყველაზე კითხე, საერთოდ ტუბერკულოზი დღეს მე გადაცემა სანამ დავიწყებდით, ნინოს უთხარი, რომ 21 საუკუნეში რა ასეთი მდგომარეობა თქვა, გამისწორა, რომ 21 საუკუნეში ტუბერკულოზი არ არის ჯერ დამარცხებული.
არ არის.
მაგრამ ამავე დროს ფილმში ძალიან კარგად ჩანს, რომ სწორედ სოციალური გაჭიროება არის აგრეთვე ერთ-ერთი მიზეზი ტუბერკულოზის და წესით ამ პაციენტებს უკეთ უნდა აჭმევდნენ, ბევრად უკეთ ვიდრე ჩვენ ჩანთ, ხო? უფრო მრავალფეროვანი. ძალიან
ნახეთ რამდენი წამლები ეყარათ ხელზე და მით უმეტეს ასეთი გვერდითი მოვლენებით და თვითონ ითხოვდნენ, რომ ჩვენ გვინდა წამალი, რომელიც საჭმელი, რომელიც მოგცემს საშუალებას, რომ ეს წამლები გადავიტანოთ რაღაცნაირად, მოვერიოთ. მაგრამ ეს არა, არა, შიმშილით არ ყვდებითო, არ მოკვდებიო შიმშილით აქ თუ იწებიო, მაგრამ არ არის ეს ისკვებაო, რომელიც მოერევა, ხო, ყველა პერსო ასე ამბობდნენ.
და მე უბრალოდ ამიცი.
და არ მოწოთ ის რაღაც დავუშვათ ეს ხარისხიც არ მოწოთ თვითონ საკვების, თუმცა ადმინისტრაცია არ ეთანხმება იმ ნაწილში, რომ უხარისხოა საკვები, მაგრამ ადმინისტრაცია მათ ეთანხმება იმაში, რომ კი მეტი ხილი, მეტი წვენი და მეტი მრავალფეროვნება შეიძლება და ყოფილიყო.
მაგრამ არ
აქვს ამის თანხები.
სანდრაულოსი რატო არ ჩაწერეთ?
სანდრაულოსი უკვე აღარ არის.
აღარა.
მაგრამ ის უშუალო მენეჯმენტში არ ყოფილა ჩართული არასდროს და თანაც ეს იყო მაინც ესეთი ის არის, რომ მაშინ ცოტა მეტი ისტორია უნდა მომეყოლა და ფილმი იყო 53 წუთი და აღარ ჩამეტია. სინამდვილეში ვფიქრობდი რომ რა იმ ფილმიდანაც მინდოდა ნაწყვეტები, მაგრამ აღარ არ დაიტია, 53 წუთი გაგრძელდა და მეშინოდა რომ როგორი რეაქცია ექნებოდა
რამდენად.
კი, მე მგონია რომ მოწყდებოდა.
მუსიკალური პაუზა იქნება ახლა ჩვენს ეთერში და ცოტა ხანში გადაცემას გავაგრძელებ. Swept away, I'm stolen. ვაგრძელებთ გადაცემას, ვაგრძელებთ საუბარს ნინო ზურიაშვილთან, სტუდია მონიტორის წარმომადგენელთან და სტუდია მონიტორის პროექტია სწორედ ფილმი თბილისი პარიზი გადარჩენის გზა, რომელიც ასახავს ტუბერკულოზის დაავადებულთა მდგომარეობას საქართველოში. ერთ-ერთი კითხვა, რომელიც გამიჩნდა ფილმის ყურების დროს, რატომ არ იყო წარმოდგენილი საპატიმროებში
უკვე კარგად არის ვითარება და იმიტომ აღარ დიდად ასე ვთქვათ კარგად როგორ შეიძლება ძალიან ვუტრირებ ეხლა მაგრამ როდესაც იქ აშენდა ნამდვილად აშენდა ძალიან მაღალი დონის იყო დრო 2006 წელს მაგალითად აი აგვისტოს თუ იყო ძალიან ცხელი თუ გახსოვთ ასეთივე ცხელი როგორიც ეხლა და აი არ მინდა შემეშალოს, მაგრამ მე მგონი დღეში ერთი პატიმარი ყვებოდა და ძალიან მაღალი იყო ის რიცხვები, რატომაც არ მოვიტანე ფილმში მაგრამ არა ციხე ცალკე არ მაქვს. ციხე იყო ციხე, მაგრამ ეხლა აღარ არის ციხე ისეთი ციხე, იმიტომ რომ ძალიან თანამედროვე საავადმყოფო მაგათთვის შეიქმნა. კურნალობა მათთვისაც ისევე უფასოა,
მაგრამ ისეთივე როგორც აქ.
კი, და იქ ყველაზე ცუდი რაც იყო, იყო ის, რომ ტუბერკულოზი ვრცელდება, ესე ძალიან წამიერად და მყისიერად კი ვრცელდება, მაგრამ აი თუ იქნება გაუნიავებელი სივრცე, დაქვეითებული იმუნიტეტი, სათხდება ეს საკარში, ხო? გაუნიავებელი სივრცე, დაქვეითებული იმუნიტეტი და ახლოს ჩხირის მატარებელთან და აი იყო დრო როცა არაცალკევებდნენ და ტუბერკულოზიან და ეს მიმაჩნია ძალიან დიდ ცოდვად, რა ვიცი, ერთ-ერთი დიდ ცოდვად, ვინც ამას აკეთებდა, რომ ტუბერკულოზით დაავადებულ ადამიანს ჯართან უშვებდნენ ჯამრთელ პაციენტებს, მაშინ მართლა არ ქონდა ციხესისაუბრო, მაშინ მართლა დაიწყო.
იცოდნენ რომ მას გადაედებოდნენ.
კი, და მეტიგზა რო გეკითხათ ალბათ იწყოდნენ რომ მეტიგზა არ ქონდათო და ამიტომაც დაიწყეს ის მშენებლობა და დასრულდა ეს ციხე დღეს
2011 წელს
იყო. ამიტომ იქ კი იყო ძალიან გამძვინვარებული ეს პრობლემა, რომ მაშინ შემდეგ რაც ჩამოიყვანეს ძირს, ასე ვთქვათ, განახევრეს პატიმრების რაოდენობა, მას შემდეგ რაც აშენეს ახალი ძალიან კარგად გამართული საავადმყოფო, ეს პრობლემა მოიხსნა.
კი, ჩვენ გვაქვს 2011 წელს გასული ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი პატიმრებზე და ტუბერკულოზზე. 2011 წლის 8 იანვარს გავიდა ეს სიუჟეტი. მოდი მოვისმინოთ, ცოტა დრო დაგვრჩა კიდევ გადაცემის დასასრულამდე და ნახოთ რას ამბობს ნინო.
უკვე თვეზე მეტია, რაც ტუბერკულოზით დაავადებულ პატიმრებს, რომლებიც ქსანში მდებარე ტუბერკულოზით დაავადებულ მსჯავრდებულთა სამკურნალო დაწესებულებიდან რუსთავის ნომერ 6-ე დაწესებულებაში გაუგებარი მიზეზების გამო გადაიყვანეს, არანაირი მკურნალობა არ უტარდებათ. მათთან არ შედის ექიმი, არ მიეწოდებათ მედიკამენტები. აცხადებს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ადვოკატი მამუკა ნოსაძე. მისი თქმით, ტუბერკულოზით დაავადებულმა პატიმრებმა, დავით მაჭარაშვილმა, ზაურ კარელიძემ და ზაურ ლაზარაშვილმა შიმშილობა უკვე მესამედ დაიწყეს.
დღეა შიმშილობენ პროტესტის ნიშნად, რადგან მათ არ მიეწოდებათ წამალი და რა მნიშვნელობა აქვს? ეხლა უწამლოთ გარდაიცვლება ადამიანი და დადგება ლეტალური შედეგი თუ შიმშილობით მოხდება ეს ამბავი? საჯი დასრულების დეპარტამენტი კატეგორიულად უარყოფდა, რომ მათ წამალი არ მიეწოდებოდა. ყოველდღურად ატყობდნენ, არ მიდიოდა სოციალური მუშაკი, რომ ვთქვა თავიანთი პრეტენზია განეცხადებინათ და რამოდენიმეჯერ დაიწყეს მათ პროტესტის ნიშნად შიმშილობა, მაგრამ შემდგომ, როდესაც გააჟღერებდნენ ჟურნალისტები ამ ინფორმაციას, მიდიოდნენ ეუბნეოდნენ, რომ შეეწყვიტათ შიმშილობა, რომ ისინი უზრუნველყოფილი იქნებოდნენ მედიკამენტებით, მაგრამ ასეთი ფაქტი სამჯერ გამეოდა და სამივეჯერ მოატყუეს.
სასჯელ ახსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს პრესსამსახურის წარმომადგენელი რადიო თავისუფლებასთან მცირე კომენტარით შემოიფარგლება.
ვერ დაგიდასტურებ სამ ინფორმაციას. არ ვადასტურებ, ანუ
როგორც პატიმრების ადვოკატი მამუკა ნოზაძე აცხადებს, ტუბერკულოზით დაავადებულმა პატიმრებმა რუსთავის ნომერ 6-ე დაწესებულებაში შესულ სახალხო დამცველის ოფისის წარმომადგენლებს პირადად გააცნეს იქ არსებული მდგომარეობა და დახმარებისათვის მიმართეს.
სახალხო დამცველის წარმომადგენელი ორჯერ შევიდა, მოინახულა, მათ ახსნა განმარტებები ჩამოერთვათ, ახსნა განმარტებებში დააფიქსირეს, რომ მათ არანაირი სახის მკურნალობა არ უტარდება და რომ მათი მდგომარეობა რთულდება და შესაძლებელია ლეტალური შედეგი დადგეს.
სახალხო დამცველის სპეციალურ ანგარიში, რომელიც საქართველოს პენიტენციურ სისტემაში არსებულ ჯანმრთელობის პრობლემებს მიეძღვნა, ვკითხულობთ. ქსანში განთავსებულ ტუბერკულოზით დაავადებულთა დაწესებულებიდან პაციენტები ხშირად გადახავთ სასჯელ აღსრულების სხვა დაწესებულებებში, მაშინ როდესაც მკურნალობის კურსი დასრულებული არ არის. მკურნალობის შეწყვეტის ამგვარი ხელოვნური გზა პირდაპირ განაპირობებს ტუბერკულოზის მძიმე ფორმის ჩამოყალიბებას, რაც პირდაპირ აისახება პატიმართა ავადობისა და სიკვდილიანობის მაჩვენებელზე. ის, რომ ტუბერკულოზით დაავადებულ პატიმართა მდგომარეობა სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში ურთულესია, ამას რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ადასტურებს ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი ნინო ანდრიაშვილი. მისი თქმით, ხშირია შემთხვევები, როდესაც ტუბერკულოზით დაავადებული პატიმრები ჩვეულებრივი პატიმრების გვერდით იხდიან სასჯელს. მისივე მტკიცებით, ექსპერტიზის დასკვნის მიუხედავად არ ხდება დაავადებულთათვის სასჯელის გადავადება. ნინო ანდრიაშვილი საპყრობილეებში მედიკამენტების არარსებობაზე საუბრობს.
არიან ადამიანები, რომლების მდგომარეობაც არის ძალიან რთული, რა იმხრივ, რომ დღე-დღეზე შეიძლება მოკვდეს. როგორც წესი, რაც არ უნდა აწუხებდეს ადამიანს, იქნება ეს ტუბერკულიოზით, ჰეპატიტი, აი ნების პირი დაავადება, ხო? არავითარი მედიკამენტი მათ არ გააჩნიათ. ერთადერთი აძლევს ნატვორნი, გამამშვიდებელი. ერთადერთი ქიმიათერაპევტი მიითხოვს, თუ რა მედიკამენტები ესაჭიროება და თუ პატიმარს ყავს ახლობელი, რომელსაც ექნება შესაძლებლობა გაიღოს ეს თანხები, აი ამ წამბებს, ხო? შესაძლებელია მათი შეტანა. მაგრამ არიან პატიმრები, რომელსაც ახლობლები საერთოდ არ ყავს.
აქვე ისიც უნდა ვთქვათ, რომ სულ რამდენიმე დღეს წინ გავრცელდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ სასჯელ აღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტრო ტუბერკულოზის პრობლემის მოსაგვარებლად ქსანში სპეციალურ სარეჟიმო დაწესებულებას აშენებს. ახალი სარეჟიმო კორპუსი, რომლის მშენებლობაც 2012 წელს დასრულდება, ხელს შეუწყობს სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში ტუბერკულოზის პრობლემის მოგვარებას. დაწესებულება 1000 ადგილიანი იქნება და პატიმრებს ტუბერკულოზის დაავადების გამოვლენისთანავე მოათავსებენ. ისინი სასჯელს აღნიშნულ დაწესებულებაში მოიხდიანო, ნათქვამია სამინისტროს განცხადებაში. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
დიახ, ეს სიუჟეტი გადაეცა 2011 წლის მარტში, მას შემდეგ სიტუაცია როგორ შეიძლება შეიცვალა?
შეიცვალა, აი რაზეც საუბრობს, ეს დასრულდა და ეხა მე რო გითხრათ, რომ ძალიან დეტალებში შევედი, იქ რა ხდება, დეტალებში არ შესულა, მაგრამ რამდენადაც ზოგადად მქონდა ინფორმაცია, რომ ის კორპუსი დასრულდა და ასე ვთქვათ, სტატისტიკაც აჩვენებდა, სტატისტიკა შევისწავლე, რომ იქ ფაქტობრივად განახევრდა, პირიქით იქ ადგილებიც რჩება იმ საავადმყოფოში, რამდენიც გათვლილიყო, აღარ არის იმის შევსების საშუალებაც, აღარც იქცება, ასე ვთქვათ ის. ამიტომ ასე ვთქვათ, განსაკუთრებულად აღარ მივაქციე ყურადღება, თუმცა შეიძლება რომ ჩამეღე და რაღაცა ყოფილიყო ისე ისე.
და ბოლო კითხვა ჩვენ გარშემო იწურება, ძალიან მნიშვნელოვანი აქცენტი ამ ფილმში, როცა პატიმრები თუ წამყვანი ამბობს, რომ ექიმები სიახლეებს მედიცინაში თუ მეცნიერებაში პაციენტების გადმოცემით იგებენ ძალიან ხშირად. პაციენტები უყვებიან მათ, ხო, პაციენტები უყვებიან მათ, რომ არის აი ახალი წამალი, პაციენტები ცდილობენ რაღაცნაირად თითქოს კვალიფიკაციის ამაღლებას. უნდა გითხრა, რომ მეც ქონია შეხება ექიმებთან და ყველა ალბათ ძალიან ბევრს ქონია და ხშირად ეს აზრის დაბადებია, რომ აი მე ინტერნეტში ვითექები, ამდენ რამეს ვკითხულობ, სიახლეები ვიცი და ძალიან ხშირად ექიმისთვისაც მithkwams და ექიმი გაკვირვებული ყოფილა, ვი არ ვიცი ამ სიახლის შესახებ. ეს დიდი პრობლემაა, სერიოზული პრობლემაა ქვეყნის.
მე ვფიქრობ, რომ ეს არის უწყვეტი განათლების პრობლემა, რომ რომელიც მედიცინაში უნდა არსებობდეს და არა მხოლოდ მედიცინაში, არამედ სხვა დარგებშიც. და ძალიან, რა ვიცი, მე პირადად ვერ შევაფასებ, ეს თვითონ თქვა ამ ადამიანმა, რომ აი ეს ახალი მკურნალობა როდესაც დაიწყეს, პაციენტებმა დაურეკეს პაციენტებსო და მათ გვითხრეს, ჩვენ ცოტა ჩვენ მერე გავიგეცო და იმეილი გავაგზავნეთო და ცოტა მეუცნაურა ეს, იმიტომ რომ მე როგორც ვიცი, კომუნიკაციის დამყარების მცდელობა გინდა და ამ დარგის ადვოკატი თუ ხარ, ცოტა სხვანაირად იქ ამ წარმომადგენელი თუ ხარ, ცოტა სხვანაირად იქცევი, ასე არ არის, არსებობს ჯანდაცვის სამინისტრო, ამ სამინისტროს აქვს საერთაშორისო განყოფილება, არსებობს საელჩო, რომელიც უნდა ჩააყენო საქმის კურსში და მოითხოვო, რომ შენმა წარმომადგენელმა საელჩომ იმ ქვეყანაში მოიძიოს კონტაქტი და სწრაფად ამოხვიდე ამ გასაჭირიდან, რასაც ქვია ჩამორჩენა მკურნალობაში, ხო? 1000 მცდელობა არსებობს და მე როგორც ეს ჩემი შეფასებაა, მე ის ვაჩვენე რაც მათ თქვენ. კი, ჩემი აზრითაც რა თქმა უნდა ეს მიმაჩნია რომ მნიშვნელოვანი ნაწილი იყო, იმიტომ რომ იქ არ სხვა ჯერის ისე ახალგაზრდა კადრები დიდად არ შეინიშნება, რომელსაც აქვს დაუშვათ ესეთი
აჰა ინგლისური და კომპიუტერი.
თუნდა, იგი. აი ესე შეიძლება ითქვას.
ხო და ექიმები თვითონ რას ამბობენ? ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ზოგიერთი პაციენტი ამბობს რომ ექიმმა ჩუმად მითხრაო რომ პარიზით უშველისო.
კი, ოფიციალურად როგორც მე შევატყვე, ეს იყო დამკვიდრებული რომ უნდა ეთქვათ პაციენტებს რომ დიახ, ჩვენ კურნალობთ სოფლიო სტანდარტებით, იმიტომ რომ ისინი გლობალ ფონდი აკონტროლებს საბოლოო ჯამში, ამ წამლებს როგორ აძლევენ და როგორ მიდის კურნალობა ეს ამ ყველაფერს, მაგრამ გლობალ ფონდი როგორ იყენებენ წამლებს, ან წამლებს აფინანსებს და ამიტომაც რაღაცა სხვადასხვა საერთაშორისო მისიებსაც შეუფასებიათ როგორც გავიგე და მიუციათ მაღალი შეფასებები ამ იმისთვის და ამიტომაც ამაზე დაყრდნობით ისინი ეუბნებიან პაციენტებს რომ დიახ ჩვენ სოფლიო სტანდარტებით კურნალობთ და ამ დროს რამ სოფლიო სტანდარტებით როცა ადამიანებს ნაწესეუბნები რომ უშედეგო ხარ და იქ უშედეგო ესეთი ასეთი რაოდენობის უშედეგო იქ არ ყავთ არც ასეთი რაოდენობის შეწყვეტილი და ვიღაცეები უფრო არიან გულისხმიერები და პირდაპირ მითხრეს ვინც ვიცი კიდეც იმ ექიმის სახელი და გვარი ვინც ეუბნებოდა რომ მოკვდები აქ თუ დარჩები და ამიტომ თუ შეგიძლია წადი და უშველე თავს.
ნინო და ბოლო კითხვა, საფრანგეთში აი იმ კლინიკებში ქართველების გარდა ალბათ არიან სხვა ქვეყნებიდან და ბევრია ასეთი?
კი, მე ვიყავი ბლინში, ეზოში მივიარ მოვიარე ასე თქვა, რამდენიმე კადრიც გადავიღე, მალევე დავტოვე და ქართველები ჩავწერე ჰოსპიტალის გარეთ ტერიტორიაზე. კი, ამბობენ რომ არიან რუსეთიდან ჩამოსულები, ჩეჩნეთიდან ჩამოსულები, თვითონ და სხვადასხვა ასეთი ქვეყნებიდან.
აფრიკის ქვეყნებიდან ალბათ.
კი, ალბათ, ალბათ.
და ალბათ ყველა აი ესე ჩასული, ხო? დიდი პრობლემებით.
კი, და ამ დროს ეს კიდე უფრო რაღაცნაირად ასე იგი, ჯერ ხო ტუბერკულიოზით კურნავენ და მერე ყველა პრობლემას უგვარებენ და კბილებსაც კი გვიკეთებენ და უკვე ბოლოსო, ბოლო ეტაპზეო რო კარგად გავხდებითო და თუ ღვიძლი გვაწუხებს თუ აი თავიდან ფეხებამდე გვიკვლევენო და საბოლოოდ განკურნებულს გვიშვებენ საავადმყოფოდანო, ასე ყვებოდნენ პაციენტები.
ჩვენ უნდა იმედი ვიქონიოთ რომ თუ ეს შეხვედრა შედგა სექტემბერში როგორც
დიახ, ჩამოდია, კი, ეგ ნამდვილად ვიცი რომ ჩამოდია.
თუ ანუ ბოლოს და ბოლოს კომუნიკაცია თუ შედგა და თუ ექიმებმაც ნახეს ნინოს ფილმი, ნინო ზურიაშვილის და სტუდია მონიტორის ფილმი თბილისი პარიზი გადარჩენის გზა, სიტუაცია შეიცვლება. ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ ეს ასე მოხდება.
დიახ, მეც ჩართული მინდა ვიყო ამ პროცესში. უნდა დავესწრო იქ, როცა ჩამოვიდა დიდი კონფერენცია რო იქნება. ვიცი რომ უნდა იყოს კონფერენცია.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა ნინო ზურიაშვილს. 1 საათი იყო ნინო თითქმის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, სტუდია მონიტორის ხელმძღვანელი და კიდევ ერთხელ გირჩევთ რომ შეხვიდეთ სტუდია მონიტორის ვებგვერდზე ან YouTube-ზე და ნახოთ ფილმი თბილისი პარიზი გადარჩენის გზა. ეს დოკუმენტური ფილმია, მაგრამ უყურებ მას როგორც მხატვრულს. შინაარსიც აქვს, ფოთაშორის მამ შინაარს არ მოგიყვება ვით, იმიტომ რომ ძალიან ეფექტური და დამაფიქრებელი და მოულოდნელი ფინალი აქვს. ამით ჩვენი გადაცემა თავისუფლების 1 საათი სრულდება. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავდა ეს გადაცემა ლევან გვარამაძე იყო ხმის ოპერატორი. კარგად ზანდებოდეთ.